U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons as die kinders so 'n mooi oggend by mekaar kan wees. Dat ons die voorreg het om hier ongestoord te kan sit, elkeen met ons eie Bybel in ons eie taal. En dankie Here dat ons weet en ons kan glo en kan vashou dat dit U woord is, dat dit lewendig, kragtig, onfeilbaar is, onveranderlik net soos U deur al die eeue. En Here, is ons hartsbegeerte dat ons by hierdie gedeelte en by hierdie boek stil staan en so deur hom werk, Here, dat U vir ons die wysheid en die insig sal gee dat ons sal verstaan dit wat Paulus hier vir ons wil sê, deur wat U deur Paulus vir ons wil leer. Dat ons die insig en die belangrikheid daarvan raak sal sien, ook in ons eie lewens en ook vir ons as lewe, as gemeente. Dankie vir hierdie woorde. Ek bid ook vir die kleintjies wat hier langsaan besig, Here, dat U op hulle vlak met hulle sal werk, dat hulle van vroeger af U sal leer ken, as hulle verlosser en saligmaker, dat hulle groot liefde en passie ook vir U woord sal hê. En ons hartsbegeerte volgens is, Here, kom wees hier in ons midde teenwoordig, kom beweeg hier tussen die banke en kom praat met elkeen van ons. Vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Goed, ons is besig met die brief wat Paulus aan Titus skryf. En baie opsig, as jy kyk, soos ek gesê het, lyk dit baie soos die brief van Timoteus en baie dinge wat ooreenstem. Albei kinders in die geloof, maar die twee persone verskil ook 'n bietjie van mekaar. Op 'n stadium het, ek het nie mis het nie, het Paulus vir Timoteus gestuur na Kreta toe, die gemeente wat Titus nou in is, en daar is probleme in die gemeente gewees, maar hy kon het nie oplos nie, maar ons sien dat toe Titus ingestreed, dat hy 'n man is wat regtig 'n gemeente kan regryk en mee kan werk. En as Paulus die goed skrywe vir Titus, dan is Titus 'n man wat al lank in die geloof staan ook, so dis nie nuus vir hom nie. Maar het is belangrijk om het te onderstreep en te bemoedig. En baie keer as Paulus begin hy ook met sy eie hartsbegeerte en hy openbaar iets van homself, baie keer in sy gebede, maar in die seëngroet kom sê hy sommer in die intrapslag, wat is vir hom belangrijk? En dis waarby ons van verlede week begin het. Daar is 5 dinge wat Paulus openbaar wat belangrijk is en ons het stilgestaan eers by sy commitment en sy verbintenis aan die Here Jesus Christus. As jy hulle reg onthou, het ons gepraat daarvan dat hy is die slaaf, die dienaar, die doulos, slaaf van die Here Jesus Christus vrywillig. Dis waar hy homself plaas. Hy kom nie met 'n groot akkreditasie van wie en wat hy is, alles wat hy gedoen het nie. Hy kom in onder hulle as dienaar, ook in Titus, ek is 'n slaaf van die Here Jesus Christus, want dit is die dryfveer van sy lewe, die motivering en die beweging van sy lewe ook. En dan ook apostel. Aan die een kant die deel daarvan as die amptelike gesag, daar gesag aan ons gegees, maar meer plein ook. Apostel beteken plein net gestuurde van die Here Jesus Christus. So dis sy verbintenis aan Christus, die verbintenis daarvan, maar as hy 'n verbintenis aan Christus het, het hy ook 'n verbintenis aan die werk van die Here Jesus Christus. Ek kan mos nie die een sonder die ander nie. En dis die tweede ding wat hy oor gepraat het. Kan julle onthou voordat ons aangaan en ons lees, ons het gesê die kerk staan op 3 pilare. Wie kan onthou wat dit is? Nou gaan ek kyk of julle geluister het. Nou skrik die nuwe lidmate groot, ne? Hier word soets geskryf in die kerk. Ons het die uitbou, ons het die opbou van die gemeente. Dit was traditioneel die siening van die kerk, 2 bene, die uitbou en die opbou, maar Paulus het 'n derde een by, wat ek dink nog meer stabiel is nie waar nie. 'N 3 been is beter as 2 bene, die aanhou. Goed, verlede week het ons stilgestaan by die uitbreiding daarvan. Kom, ons lees dit gou saam. Ek gaan net die eerste 2 verse vir ons voorhou. Die ander 3 wat hy openbaar, kry ons bietjie later in 3 en 4. Van Paulus wat hy skrywe, 'n dienaar van God en 'n apostel van Jesus Christus. Die commitment aan hom en dan kom hy die commitment aan die werk. Ek het die opdrag ontvang om die uitverkoeners van God te lei tot die geloof en tot kennis van die waarheid. Die waarheid wat lei tot die diens van God, wat hoop gee op die ewige lewe. God wat sy woord hou, het die ewige lewe lankal aan ons beloof. Kom, ons hou dit net eers oop tot sover. Ons gaan nou vanoggend aan na die tweede gedeelte toe. Sy commitment aan sy diens, en ons het begin by die eerste een daarvan, die uitbreiding van die kerk, en daaroor het ons verlede week met mekaar gepraat. Daarom skryf Paulus ook, uit die opdrag ontvang nommer 1, om die uitverkorenes van God tot die geloof te lei. En hy gebruik baie pertinent, as jy reg onthou, die woord uitverkorenes die gemeente nie, want die uitverkorenes behelf die volheid van die getal van die kinders van die Here. En almal is nog nie in die gemeente nie. Daar is nog wat moet inkom. Maar dis ook wyer as net die gemeente, want ons is vandag nog steeds die uitverkorenes van God. So die woord is gerig ook aan ons, 2000 jaar later. En ons moet dit onthou as gemeente, dat die kerk van die Here Jesus Christus gaan nie net oor die bietjie wat hier is nie, maar ons moet soos die Here Jesus Christus altyd 'n oog gerig hê op daar buite. Daar is 'n oes wat nog moet inkom. So dis die primêre opdrag wat hy by begin, die opdrag ontvang om die uitverkorenes van God te lei tot die geloof. En ek wil vir oomblik net stilstaan, kyk na die woorde, die geloof. Ons het eintlik die eerste 6 weke van die jaar stilgestaan by daai woorde, want Paulus spesifiseer dit, hy praat nie van 'n geloof nie, hy praat nie van geloof nie, maar die geloof. Want Paulus is besig om te praat van reddende geloof. Ek gaan nie daar weer ingaan nie, julle onthou dit. Ons het gepraat oor wat is reddende geloof teenoor die ander geloof. Vir die wat het gemis het, al hierdie is beskikbaar op ons website, so jy kan teruggaan en weer julle volgorde volg en daarna kyk. Maar kom ons gaan aan na die tweede been toe. Ons het die uitbreiding van die kerk, maar ons is ook die opbou van die kerk. Ek het vir julle laas gesê, die gevaar in die kerk bestaan, dat ons so fokus op hierdie funksie van die kerk, dat ons die ander vergeet. Dit gedeur die 2000 jaar al by baie kerke gebeur, dat baie kerke gefokus ons net op die opbou, net op mekaar. En ons het baie kerke wat vandag deure toegemaak is in die stof lê, omdat hulle vergeet het wie en wat ons is. As ons dieselfde doen, dieselfde slag gaat trap, dan gaan met Leeuwberg precies dieselfde gebeur. Die Here sal die deure toemaak, want ons is nie meer ware kerk nie. Ons moet altyd hier uitgaan in die wêreld en inbring ook, maar daar is ook 'n belangrike funksie, die opbou. Nou wil ek voor ek begin vir julle vra, en ek wil jy moet vir jouself eerlik dit antwoord, moenie vir die ander antwoord, dit is persoonlik. En miskien gou vir 'n oomblik die vraag, die Heilige Gees jou verstand sal verhelder, want ek weet dat my hart is bedrieglik. Hoekom is jy vanoggend hier? Wat soek jy hier? Ek geef jou oomblik om hier met jouself dit te bepeins. Daar is mense wat baie keer vir baie verkeerde motiewe kom. En dit was nog maar altyd so. Mag daar kinders wees en sê, my ma, my pa het my gebring, jy het hulle sorg maar dwingbaar. En dit gebeur. Ek ervaar toch dat as ouers nie opreg is in hulle geloofslewe, hulle dwing hulle kinders om kerk toe te kom op jou, en dan kom hulle, wanneer hulle katekiseer en vry is, glad nie meer kerk toe nie. Maar dit gebeur ook selfs met kinders van die Here, dat jou kind net later nie weer kom nie, want hy is hier omdat hy moet wees. Maar dit is nog steeds vir hom goed, ek was ook maar daarom dat ek daar moet wees, en toe ek tot geloof gekom het, het ek nie vergeet wat ek alles geleer het, en dit bly by. As man, hoekom is jy hier? My vrou verwag dat sy sleep my saam, dit gebeur nogal. Ek is hier, want dit is die regte ding om te doen. Dit is die tradisie, dit is wat van my verwag word. Ek dink dit is hoekom baie maklik, baie kinders van die Here, net sporadies kerk toe kom. Nie getrou elke Sondag soos hulle hoort nie. Omdat hy nie verstaan wat hier aangaan. En die hart en die gesindheid nie reg is nie. Dit gaan juis oor die tweede been wat ons oor praat. Die opbou van die gelowige. Hy praat hier, hy sê, ek het opdrag gevang nie die uitverkorenes van God tot die geloof te lei nie. Ons kan nie babietjies in die geloof hê en daar los nie. Die verantwoordelikheid van my en van ons as gemeente is dan om verder te gaan tot kennis van die waarheid. En dis die tweede deel, ek wil 'n paar woordjies net uitlig, want dis vir my belangrik. dat ons weer daarbij stilstaan. Ek het die verlede al hierdie woorde uitgelig, maar ek dink per die herhaling maak ons dit vast. Die eerste woord is die woord wat hy gebruik daar, die woord kennis, epignosis. Die Griek het baie meer woorde, wat ons het om ons woordeskat, en baie van hulle woorde is baie meer spesifiek gerig. En daarom wil ek juist die woorde uitlig. Want epignosis is nie net 'n gewone kennis nie. Ons is nie net om kennis by mekaar te maak, soos ek nou môre uitgaan as jy moet gaan studeer, en daai doen, jy leer al die goeders nie op skool, het ons al die sinlose vakke ook gehad, ne? Wat jy moet die goed leer, en jy weet nie waarom, maar ek weet hoe baie gesit en sê, waar gaan ek ooit wiskunde in my lewe gebruik? Nou sit ek met die stoepenspul kennis. Dis nie die kennis waarvan hy praat nie. Dis nie gnosis, dis epignosis wat die waarheid is deur ervaring, wat die waarheid is en die erkenning daarvan en die volle onderskeiding daarvan. Dis ervaringswaarheid. Die onderskeiding, erkenning daarvan en die dieper ingaan daarop. Dis waaroor dit gaan as hy praat van kennis. Ek is hier om te leer wie en wat die Here Jesus Christus is, want dit wat ek ken is maar net die oppervlakte, is maar net die punt van die ijsberg daarvan. Van die waarheid in die tweede woord is net so belangrik. Ek het al in die verlede daaroor gepraat, maar ek dink is tyd dat ons weer opskryf. Die spesifieke woord wat Paulus hier gebruik vir waarheid is aletheia. En dis die werklike waarheid, die ware waarheid. En onthoud, ons met Johannes bezig was, het ons ook daaroor gepraat. So die werk van die van hom as pastor, die werk van hom as Titus wat die gemeente lei, die werk van ons as kerkraad en ons as gemeente is, en waarvoor ek hier is, om gelei te word in 'n diepere kennis en insig in die werklike waarheid. Met ander woorde, die woord, dit wat God gesê het. Daar is baie mense wat bezig is met allerhande waarhede, maar wat nie die werklike waarheid is, die kern en die belangrike goed waaroor het gaan nie. En Paulus sê, dis die funksie waaroor het gaan aan ons as kerk. Maar, dan gaan ons verder. En die derde woord is vir my baie belangrik. Die Griekse woord wat daar gebruik word, eusebia, wat beteken goddelikheid, of ons kan het vertaal met heiligheid. Ek is nie baie lief, ek is jammer om het te sê vir die vertaling wat ons hier het, en hy praat van tot diens van God, en dis nie wat daar staan. Daar staan eusebia. Die wat ou vertalings, Engels vertaling het, mag daar gauw kyk en sien jou vertaling sê, Engels sal sê, to godliness, die ou vertaling sal praat tot heiligheid. Dit is waaroor het gaan in die crux van my as kind van die Here, dis my primêre werk aan julle ook, om julle te lei in die ware waarheid, dat ek kan beweeg en kan sien, maar wat is nie belangrik nie, wat is onbelangrik, wat is werklik belangrik, wat hoort in my lewe, wat hoort nie in my lewe nie, want ek moet verander word om die beeld van die Here Jesus Christus gelyk te word. Dis eusebia. Ek sit vanoggend hier en jy kom vanoggend hier om te leer in die woord in te drink en dat die Here die woord in jou kan ophou, dat ek kan sien, maar wat is nie in my lewe wat daar moet wees nie en wat is daar wat daar nie wat ek moet wegvat? Dat ek meer en meer die beeld van God kan gelyk word. Dis die werk van die kind van die Here, dis die pad wat ons moet stap. Dis totaal sinloos om in 'n erediens te sit en te luister daarna en uit te stap. En ek ga aan my ou lewe. Dis eintlik die kenmerk van die valse gelowige. Maar die kind van die Here kom onder die geklank van die woord van die Here en hy kom luister daarna. En ek het al by verlede vir gesê, ons gaan weer bietjie daaraan raak, eintlik in die volgende keer as hy weer praat oor prediking, Romeine wat praat oor prediking, die primêre manier net om gelowiges te maak en mense tot bekering te kom nie, onthou het ek verlede keer vir gesê, bring hulle kerk toe, hier onder die klank van die woord, mag die Here dalk daai dag die afspraak met hom hê. Ek kan iemand tot bekering bring nie, net hy kan. Maar die primêre plek is die prediking en die uitbreiding. Maar die primêre plek vir die opbou is ook prediking. Daar is mense wat rondgaan en vir jou sê, maar luister, ek hoef nie kerk toe te gaan nie. Die Bybel sê ons, ek het die Heilige Gees, so ek het alles wat ek nodig het, ek lees by myself in die huis. Nou vond ek ook om die Here gesê, dat jy moet nie die samenkomste van die gelowiges al wegblij, soos partij van julle die gewoonte het in Hebreërs 10. En hoekom die Here gesê, dat die groei kom deur prediking. Dis die primêre manier, waar die Here praat. Die Here het ons as liggaam by mekaar gevoeg. En het is so, jy het die Heilige Gees en jy kan jou stilte tyd hou. En daar is baie dinge wat die Here in jou stilte tyd vir jou sal openbaar. Dis waardevol. Dis jou brood en dis jou botter, dis jou lewe, dis jou asem. Selgroepe is belangrik en daar is baie dinge wat in die selgroep geopenbaar gaan word. Maar daar is dinge wat hy vir jou net gaan leer, as het kom deur prediking. Dis sy manier, dis sy pad wat hy georden het om die woord te breek, deur mense wat hy gekies het om dit te breek. En ek praat dit nie vir myself nie, ek het nie hierdie job gekies nie. Dis 'n las op my skouers geleef wat ek met groot vrymoedigheid vat. En ek besef die grootheid daarvan, en die belangrikheid daarvan. Maar saam met dit, kan julle sien, as prediking so belangrik is, wat is die nommer 1 plek waar die Satan gaan aanval? Dis juist die kansel en prediking. En die hartseer deel daarvan is in baie kerke, het die kansel begin in een kant toe beweeg, en is een kant gesit. En daar word meer plek gemaakt vir muziek en ervaring en allerhande dinge. En die prediking deur die kerk in ons kerk het ek al sien het verkort na 10 tot 20 minute. Wie, ek stem saam met Martin O'John. Toe ek nou jong was, julle wat lang eers onthou, ek het nie altyd so lang gepraat nie hoor. Soos ek ouer word, ek raak al meer lang draadig, julle my maffe dra hoor. Maar ek stem saam met Martin Lloyd-Jones, hy het ook gesê dat jy kan niks wat die moeite werd om te sê, kan jy binnen 10 minute sê nie. Hy het geweier om radioprogramme en allerlei goed te sê. Ek doen nie kort en denk, het hy net gesê. Ek het van jou eeg af het ook al so gevoel. Ek kan nie oor die Heer Jesus Christus praat in 'n kort stukkie nie. Daar is soveel om in te neem, daar is soveel om te leer. Daarom moet jy my verdra as ons maar stilstaan by goeikies en het voel vir julle, ons vat lang voor ons deur 'n ding kom. Trust me, daar is nog baie vleis aan die been wat ek gelos het, hoor. Ons kan nie ligtelik oor die goed praat nie, en daar is dinge wat die Here deur sy prediking alleen vir jou gaan leer. Met ander woorde, dit beteken dat as ek nie hier is nie, en die Here openbaar 'n waarheid, dan gaan jy dit mis. Ek gaan dit dalk later vir jou leer, maar jy het gemis, wanneer hy gepraat en geopenbaar het. My liewe mens, dis waaroor jy hier is. Geseend is die kind van die Here wat snap dat ek hier is, omdat ek wil my verdiep in die woord, en ek wil leer in die woord, en dan wil ek het gaan toepas. Want het gaan oor die eeuwse baie, dit gaan oor die goddelikheid, dat ek, my lewe moet verander word om die beeld van Christus gelyk te word. Dis die wese en die definisie van die hele woord Isobaya, goddelikheid. En jy mis die punt as ek deur my lewe gaan en ek is nie besig om verander te word nie. Kom ek vra vir jou, hoeveel keer het jy al gesit en gevoel vandag praat die predikant net met my? Die vraag is, wat gebeur dan? Dan gaan doen jy dit, want hy weet nie wat aangaan in jou lewe nie. Maar die Gees weet. En daar is 'n mysterieuse werking, en dit kan al ons predikers deur die eeue vir jou sê, deur die wonder van God, dat ek nie eens besef dat hy voorbeelde gee en woorde gee, wat spot on is in jou lewe, in hierdie oomblikke nie. Daar is 'n goddelike belewenis. Ek is hier om te leer van hom, maar ek is ook hier om te beleef in hom. Ons moet nie die twee van mekaar skei nie. Waarheid en goddelike lewe is altyd onskeidbaar in mekaar geweef. En dis waaroor het gaan hier. As jy bietjie verder aan kyk in Titus 2, daar vers 11 en 12, hy praat van hierdie genade van God, hierdie waarheid, sê hy, dit voed ons op om goddelose lewenwyse in die wêreld begeerig te laat vaar, en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te lewe. Die realiteit daarvan is, dat dit kom nie vanself 'n goddelike lewe nie. Die woord word vir ons gebreek, die genade word vir ons geopenbaar. En in dit leer ek, dis my verantwoordelikheid, om die heiligmaking toe te pas. Dit wat Christus in praktyk in my ingeplaas het, in die wese daarvan nou in die praktyk te begin uitlewe. Regte lewe en regte dogma kan nie van mekaar geskei word nie. En die grootste aanslag wat ek ervaar binne die kerk is juis op ons lering. En juis op die kansel. En ons sien die vrug daarin in gelowiges se lewens. of die tekort aan vrug in hulle lewens. Die woord van die Here is nie vir ons stel om gemaklik te wees nie. Dis nie vir ons stel om lekker te wees. Die Here praat self oor sy woord, dan praat hy in Hebreërs, hy praat van 'n tweesnydende swaard. Ek het al vir julle gesê, as jy dien sy stap en jy voel goed oor jouself, dan het ek 'n baie slegte job gedoen. En daar is baie kerke en baie ouens wat hou daarvan om na kerke toe gaan, waar jy lekker gaan voel oor jouself en goed voel oor jouself, en wat vir jou gaan aanspoor om 'n beter pa te wees, 'n beter ma te wees, daar is te sê daarvan, maar die oorgrote meerderheid van die woord is 'n swaard. Want daar is dinge in my wat uitgehaal moet word, dat ek die karakter van God gelyk kan raak. En daarom is dit baie belangrik om die regte, die aletheia, die ware waarheid te hê. Paulus waarsku vir Timoteus in sy opsig, hy sê, as iemand ander leer verkondig wat nie by die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus hou, en by die leer van ons godsdienst is hy verwaand en hy weet niks. Die waarheid bestaan vroeg aan die kerk al af, daar mense is wat die kansel en die bediening van die woord misbruik, vir een of ander eie gewin. Edmund Hibbert skryf baie tereg, hy sê, there's an intimate connection between truth and godliness. Real truth never deviates from the path of piety. A profession of truth which allows the individual to live in ungodliness is a spurious profession. As ek die waarheid ken, ek weet wie God is, wat sy karakter is, en wat hy verwag, dan lyk my lewe ook so. Maar as ek hom op die oppervlakte ken en nie daarna kyk nie, dan reflekteer my lewe dit ook so. Daar is 'n diep koneksie, en daarom is dit belangrik dat ons werklik ons Bybel ken. Nie net wat ons hier doen ook nie, maar in jou stilheid, in jou persoonlike tyd, om te begin grawe en te sê, ek soek meer, ek soek dieper, ek wil dieper verstaan. Want ek wil hê dit met my lewe inpak. Dis die hele pad, die proses van heiligmaking. Ons het al baie daaroor gepraat. Petrus skryf ook in die opsig, as hy praat oor die waarheid, sê hy op met elke vorm van kwaad en bedrog, huigelaar, jaloesie en kwaadpraatery. Soos pasgebore kindertjie smag na melk, moet julle smag na suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid kan verkry. Ek wil oomblik stil staan hierby. Hy sê, dis wat 'n kind van die Here moet. Dis die deel van die kind van die Here. Ons is hier, want vanoggend wil ek hier wees, en Here Jesus, ek wil hier met my praat, en deur my praat. Maar ons besmag na, en hy woord gebruik die woord suiwer. Toe ek nou sit en kyk daar na die woorde, toe begin ek net vir oomblik hier dink, maar wat is suiwer? Hoe onsuiwer ek melk? Wat doen mense partykeer nou? Om keer meer geld te maak, gooi water by. En water om af. Die suiwer godsdienst is die onafgewaardde weergawe van wat die woord vir ons gee. Die regheid, die eerlik. Ek kan nie vir 'n baba groot maak op melk wat ek verdun het met water nie. Julle weet hoe daai kind gaan lyk. Ons wil vir hom die regte melk gee, en die beste wat ons het is die moedersmelk. Wat ek vir hom wil gee, dit gaan nie dit afwater om 'n bietjie melk te spaar nie, na. Ek ken nie so 'n ma nie. Ek is nie lus om die melk af te water en dan later vir my kind, kom ons deel dit in twee. Kind se maag is vol, maar hy groei nie. Die suiwere is die gekonsentreerde, die gefokuste, die ware. Dis wat hy praat van aletheia, die ware waarheid. Dat ons bly by dit wat belangrik is, en die hart van die kind van die Here smag daarna, bring dit, en my belofte aan julle weer het deur die eeuwe, het voel soos eeuwe, 20 jaar al, dat ons bly rondom die skrif, en die delf daarin, die suiwere. John MacArthur skrywe, en hy praat van dieselfde in hierdie woord, hy sê, the evidence of our justification is found in our sanctification. Nou, julle is al die woorde gewoond in die tyd. My regverdigmaking word gevind in my heiligmaking. And one day the evidence of our sanctification will be manifest in our glorification. Een wat ons dalk nie te veel oor praat nie, maar dis waarna dit lei. Ek wil die glorie hê, ek wil die heerlikheid hê, maar die heerlikheid begin wanneer God my geroep het en toe hy my regverdig gemaak het deur die bloed van die Here Jesus Christus en as hy my werklik geroep het en regverdig gemaak het, dan loop het oor in 'n goddelike lewe, die eeuwse beier daarvan, die heiligmaking. Onthou wat ek gesê het en ons die goed bly ek ben ek hamer daarop en dit is vir my belangrik. Ek kan nie sê dat ek 'n ontmoeting gehad het met die lewende God en daar's nie 'n repercussie in my lewe, 'n lewensverandering, 'n repercussie in my lewe nie. En die primêre werk daarvan is hier, is die opbou van die gelowiges. En saam met dit jou Bybelstudie en saam met dit jou selgroep. Want hierdie ding is vir ons belangrik, ek wil grawe in die waarheid. En die Here het gegee ons as liggaam, selfs in die selgroep, leer mens baie van mekaar, want die Here maak ons elkeen uniek. En partykeer wys hy vir jou 'n ding en leer ek iets van hom deur jou. Daar is baie waarde daarin. Arthur Pink skrywe, hy praat eintlik nou die teenoorgestelde kant daarvan, hy belig het van die ander kant af. Who does not pant after holiness, here is dreadfully mistaken if he imagines he desire holiness hereafter. As ek nie nou begeer om heiligheid te hê nie, wat laat jou dink, ek gaan dan wil wees. Dis die wese van die Heilige Gees in my, maak 'n heilige lewe. En dan sê hy weer, those who God legally saves, he experimentally saves. Experimentally, daar's 'n oorsaak, daar's 'n gevolg. Soos hy my gered het, dan is daar 'n gevolg in my lewe. Dan sê hy met dieselfde term, whom he justify, he also sanctifies. Dis die groot deel van my bediening, dis die groot deel van ons gemeente se bediening, is dat ons kan opbou, dat ek voor Christus kan verskyn as 'n volwasse gelowige in hom. Jy is veronderstel om die pad te beweeg het van 'n babietjie in die geloof na die volwasse in die geloof en die volwasse in die geloof reik uit na die wêreld en bring die wêreld in en help hom lei tot volwassenheid soos die siklus wat deur die kerk loop. Nou wil ek aangaan na die tweede punt van vanoggend en ek die derde been toe. Ons kan baie praat oor opbou. So belangrik dit is, help dit ook niks sonder die ander nie. Die volharding. Dwarsdeur my bediening ek het baie mense al gesien en baie Christene wat ek nogal baie beïndruk weer was en baie te gelukkig oor was wat 'n paadjie gehardloop het net vir 'n entjie. En dan raak hulle moeg en val hulle weg. Maar binne die kerk is daar baie kinders van die Here wat ook dit dink en ek weet nie waar hierdie idee vandaan kom nie. Hulle het my al baie dit hoor sê en ek gaan dit aanhou sê tot jy dit snap. Ek kan nie iewers langs my pad kom en sê in my bediening ek het nou genoeg gehad, dis iemand anders as 'n beerd nie. Jou bediening is jou opdrag van die Here Jesus Christus. En Paulus begin daarmee, ek is 'n slaaf van Christus. 'n slaaf kom sê nie, hy is nou moeg nie. Hy het nou genoeg gehad, dis iemand anders as 'n beerd nie. 'n slaaf werk tot hy dood neerval, want hy doen dit vir sy eienaar. Hy het nie 'n keuse daar nie. Paulus sê, ek is 'n slaaf van die Here Jesus. Ek het 'n opdrag ontvang en hy het met sy opdrag besig gewees tot die einde toe. En Paulus het baie teenkanting gekry. Hy het baie fisies aan sy eie liggaam gevoel, maar jy hou aan. Ek voel hierdie las swaar op myself ook. Ek sien dit in my eie paalokse lewe wat 'n lewe van bediening gehad het. As die Here wil dat hy kan hy uit sy reistoel, ek dink volgende Sondag of Sondag daarna weer in die Immansdorp oors gaan preek, maar tot op my laaste. Ek weet van elke prediker wat sy grootste begeerte is as dit die wil van die Here is, Here, ek wil graag besig wees met die bediening van die woord dat ek daai Sondag nog op die kansel kon staan voor hy my weggeneem het. Ek weet van een predikant wat tydens net na die diens na sy prediking weggeneem is. Dis 'n bietjie erg vir die gemeente. Ek hoop die Here spaar my dit. Toe hy gaan sit het agter die 'n pragtige man van God. Toe hy gaan sit het, toe blaas hy sy asem ook uit. Ek kan aan niks beters dink En niks groters drink wat vir my 'n groot voorreg sal wees as die Here Jesus my kom haal dat ek besig is met dit wat hy my van geroep het. Al is dit nou ietsie kleins om met die kindertjies hier langsaan te besig te wees, die evangelie aan te breek. Al is dit om by die werk net 'n lig te wees en te skyn en te bly getuig en bly getuig en die ouens wil nie luister nie, maar ek hou nie op nie. En binne die liggaam van die Here Jesus Christus om besig te wees met my diens aan mekaar en tot die einde toe te volhard. Ek gaan nie ophou daarmee nie. Hy skryf hierdie woorde en het lê agter het opgesluit in vers 2. En die evangelie wat ons verkondig en wat ons hoop gee op die ewige lewe. Nou as Paulus praat van hoop, weet jy, hy praat nie van die hoop wat ons het. Of miskien het jy die hoop gehad gister jou rugby span wen. Miskien hoop ons die cricket wen nou die volgende een. Dis daai wensdenkery. Bybelse hoop is 'n vaste hoop van wat ons weet wat gaan kom. Efesiërs 1, dink ek skryf het die mooiste, vers 13 en 14, hy sê, deur Christus het julle deel geword van die volk van God. Onthou paar sonde het ons gepraat oor geloofsekerheid, hier ook kry ons het, die hoop wat ons het, ek is kind van Here, ons deel van sy volk. Toe die waarheid wat in julle verkondig is, dis deur die prediking, die evangelie van verlossing gehoor en tot geloof gekom het, en dan die mooie belofte, in Christus het die Heilige Gees, wat die God beloof is, julle as sy eiendom van God beseel. Die Heilige Gees is ook 'n waarborg, dat ons verder sal ontvang wat God beloof het, want hy allemaal wat aan hom behoort, voorkome sal verlos, dis hy glorification, die glorie daarvan, daarom moet ons sy grootheid prys. In Christus het ons die hoop. Die Heilige Gees in my is die versekering van hierdie hoop. En hierdie hoop het drie dinge wat hy in my lewe doen. Drie uitwerkings daarvan. Die eerste daarvan is, dit spoor ons aan om heilig te lewe. Johannes 1 vers 3 sê, geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet, die wisselterm van hoop, dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Dis waarom ek aangaan. Dis die hoop in my lewe, wat in my lewe. En die hoop wat in my lewe is, help my dat ek sal aangaan. Ek gaan soos die Here Jesus Christus wees. Ek is deel van hom en hy stap 'n pad saam met my. Ons sal hom sien soos hy werklik is. Elkeen wat hierdie verwagting in verband moet koester, hou homself rein soos Jesus rein is. As dit my bestemming is waarin ek op pad is, die heilige Here Jesus en die heilige stad, dan spoor het my aan om heilig te lewe. Dis wat hoop in ons doen. Hoop spoor my aan, bring die fokus. Maar as ek hoop het, spoor het my aan tot diens ook. Korintiërs 3 skrywe, elkeen se werk sal in die lig kom, die dag wanneer Christus kom sal het duidelik word, en die dag kom het vuur, en die vuur sal elkeen se gehalte van sy werk toets. As sy bouwerk bly staan, het sal hy beloon word. Soos ek hoop het, dat Christus kom, en hy kom weer terug, dan weet ek ook, maar hy kom ook om te oordeel. Die Bybel praat baie meer daarvan, as amper enig iets anders as die wederkoms. En hy kom met vuur. Die water is klaar verby, volgende fase is vuur. Die vuur gaan die wêreld verbrand, maar die vuur gaan ook die gehalte van my werk, en wat praat hy van sy heiligheid, gaan ook my werk toets. En dit spoor my aan tot diensbaarheid. Die laaste ding wat hoop doen, hoop spoor my aan om te volhard. Paulus skryf van homself, Filippense 3, al wat ek wens om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te aan sy lyding, deur hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self sal deel hê op die opstanding uit die dood. Ons moet aanhou. Kan nie moeg word nie, mag nie slap word nie. Ek het vir julle in die begin van die jaar gesê, en einde van die jaar al, wat is die grootste struikelblok op 'n kind van die Here se pad? Bo al die ander dinge wat die duiwel gee, by ons in ons land, is dit tyd. Tyd kan jou vyand wees. As my fokus en my hoop nie reg is nie, gaan tyd teen my tel, want tyd gaan maak dat ek moedeloos raak, dat ek uitsak, dat ek vergeet waaroor ek hier is, vergeet wat my roeping is, vergeet wat my doel is, vergeet hoekom ons erediens toe gaan, ek het nie die fokus op Christus nie. As ons kyk na die sewe briewe in Openbaring, sluit daarmee af, Dan het die Here geraas met party gemeentes en twee van die gemeentes aangespoor, maar elke gemeente sluit hy af met die woorde aan die wat tot die einde toe volhard. Elkeen. En dan het hy unieke belofte ook. En die unieke belofte is nie bedoel vir daai gemeente nie, dis bedoel vir die kinders deur die eeue van die Here, aan die wat tot die einde toe volhard. My lewe mens, dis die hoop wat ons het. Dis die hoop waarvoor ons lewe, dis waarna ons strewe. Dis waar eindelijk op pad is, na een enkele moment in die geskiedenis, is daar om te staan voor die troon van die Heer Jesus Christus. En my lewe is gerig daarop, dat ek voor hom sal hoor, goed so goeie en getrouwe diensneg, oor min het ek jou aangestel, maar jy was getrou daar oor. Maak jy saak hoe klein het vir jou lykie. Dat mag een miserabele ou talent wees, wat jy dink is niks werd nie. Maar die hande van die Heer Jesus Christus bring het nog iets in. Maar daarvan gaan ek rekenskap gee. Omdat hierdie hoop in my lewe, weet ek waar in ek op pad is, en dit inspireer my. Inspireer my om my lewe reg te hou voor hom. Dit inspireer my aan te bly met die werk. Ek is committed tot sy diens, soos Paulus hier geskryf het ook. Maar ek moet aanhou. Dis deel van my werk, moet julle nie worry nie, ek ga julle bly skop. Ons gaan aanhou. Daar is nie 'n dag wat ek kan kom nie. Ek bely dit uit as predikante wat my totaal onverstaanbaar is, wat aftree as hulle klaar. My hart werk nie so nie. Daar kom 'n dag wat julle my seker sal ophou betaal. Maar daar kom nie 'n dag wat ek gaan ophou preek, solank die Here vir my stem gee en die krag gee tot die einde toe. En dis die commitment, Paulus het in sy lewe gehad, dis die commitment wat elke kind van die Here in sy lewe hee. Here, ons is hier. En as ons hier die tweede punt saamvat, kom ons sê het van onsself ook, Here, ek is committed aan u as persoon, maar ek is committed aan die werk. Het julle mense genooi kerk toe hierdie week? Ek weet van julle het, en daar is vrug ook daarop gewees. Dan jou commitment vir hier, ons kan nie ander mense beheer nie, maar ek is hier. Om stil te raak voor die diens, nie ingejaagd te word, omdat ek 8:30 wakker geword het en te kom sit nie. Ek is op pad na die teenwoordigheid van die Heilige God. En stil te raak, en Here, hier soek ek, dors na u kom openbaar vir my iets. Ons lees woorde wat ek al lank al ken, en wat vir my baie bekend is al. Maar Here, ek begeer dat u vir my vandag iets sal oopsluit. Vir my sal praat, ek wil meer soos u wees. Die commitment die Here, in my eie krag sal ek het nooit maak, maar ek weet, u die werk begin, u sal klaar maak, ek wil hier bly, en ek wil besig bly met u werk, ek wil besig bly met u werk, ek wil besig bly, ook met my bediening van my medegelowiges, om het te help, en te dra, solank ek kan, solank ek nog hande en voete het, dis waarvoor ek myself verbind. Kom, ons gaan eerst tot sover, ek sal volgende week, sal stilstaan met die ander drie dinge wat Paulus van homself openbaar. Kom, ons sit net so. Heere Jesus, ons sê vir jy dankie. Dankie ook vir hierdie brief en die diepte en die inhoud daarvan. En ook vir Paulus en sy getuienis, Heere Jesus. En saam met dit wil ons langsom kom staan en sê, maar Heere, ek is u slaaf en ook u apostel. Ek is ook deur u geroep, gestuur en laat u wil geskied. Heere, elk en elkeen van ons wat hier is, het, is ook verbind aan om hierdie gemeente te bou. Maak die saak waar ons beweeg nie. Maar Heere, ons honger dors ook dat U ons sal bou. Ons wil groei en U goddelike karakter gelyk word, so ver ons as ou feilbare mense kan in hierdie wêreld. En Heere, gee dat ons sal aanhou. Dat ons nie die leen van die duivel sal koop, wat vir ons sê, maar is nou klaar en is moeg, as ander mense se beurt nie. Wat u aan my toevertrou het, is vir my kosbaar. En mag niemand dit ooit van my al wegneem nie. My hartsbegeerte, Here, is dat u nog meer aan my sal toevertrou. Dat ek betroubaar in die diens gevind sal word. Mag u die eer en die glorie kry in hierdie dinge. Vader, ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.